Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 5 июнь, шейшемби, кушуа күнүңүз менен күндүз уктуруунун өзөктүү темалары. Лейлек районунда кыргыз-тажик чек арачыларынын ортосунда жаңжал катталды. Бүгүн Кыргызстандын Кулумду айылында чатактын себептерин эки өлкөнүн күч орган жана жергиликтүү жетекчилери талкуулап жатат. Өзбекстанда мугалимдер маянасынын бир бөлүгүн абат кыштак долбоорун ишке ашырууга которууга милдеттенме алышты.
Дарс сааттары кыскартылышы жоки иш
ошол болбогон маянадан мектепти оңдоого деп милдеттүү түрдө акча кармап калышат. Эми болсо жергиликтүү тургундарга турак жай салабыз деп дагы акча сурап жатышат.
Бажыдагы коррупция боюнча 99 кызматкерге кылмыш иши козголду. Алдыда башка темаларга да токтолобуз. Биздин толкунда калыңыз. Адегенде акыркы кабарларды угуп алыңыз. Микрофондо Эрнис Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстандын чек ара кызматы Баткендеги чек ара зонасында кырдаал турукту экенин кабарлоодо. Лейлек районунун Кулумду айылында кыргыз-тажик сүйлөшүүлөрдү жүрдүү. Жолугушууга мамлекеттик каттоо прокуратура органдарынын райондук деңгээлдеги жетекчилери катышып, кечээ чек арадагы окуяны талкуулады. Буга чейин Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы жаңжалга тажикстандык чек арачылардын мыйзамсыз аракеттери себеп болгонун кабарлаган эле. Бул боюнча алдыда кененирээк баяндануу аласыз. Садыр Жапаровдун тарапкерлери жогорку сот алдына пикетке чыкты. Жогорку сот имаратынын алдына уштапта камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун тарапкерлери митинг өткөрүүдө. Алар колуна Жапаровдун бошотулушун талап кылган жазууларды кармап турушат жана үн катуулаткыч аркылуу чыгып сүйлөп жатышат. Көз каранды эмес, байкоочулардын эсебинде пикетке 500 адам чыккан.
Садыр Жапаровго кош келдиңиз. Садыр Жапаровго кош
келдиңиз. Жогорку инстанцияда Жапаровдун доо арызын кароону 29-майда баштаган, ал күнү судьялардын курамы толук келбегенине байланыштуу ишти кароо бүгүнкүгө калган. Жапаров 2013-жылы 7-октябрда кара колдогу митингди уюштурган, ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде кармалган. Бишкектин 1-май райондук соту былтыр 2-августта аны кылмыш жаза кодексинин 227 беренеси бийлик өкүлүн барымтага алуу боюнча күнөлүү деп таап 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Ошол эле жылы 17 сентябрда Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган. Садыр Жапаров муну бийликтин куугунтугу катары баалап, соттор саясий буйрутманы аткарып жатышат деп билдирген. Бажыдагы коррупция боюнча 99 кызматкерге кылмыш иши козголду. Бажы тармагындагы коррупция боюнча 2017-2018 жылдары 15 факты катталып, андан мамлекетке 450 миллион сомдук зыян тийгени аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары Шамил Бердалиев Бишкектеги атайын басма сөз жыйынында билдирди. Анын айтымында бул фактылар боюнча 99 кызматкерге 11 кылмыш иши козголгон, иш козголгондордун 9 ардагерлер. Өткөн аптада мамлекеттик бажы кызматынын борбордук бажы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нурбек Айыкбашев камакка алынган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы бүгүн тараткан маалыматка ылайык, мамлекеттик бажы кызматынын башкармалыктарынын биринин мурдагы башчысы Замирбек Ниязалиев да тергөө бүткүчө камакка алынды. Дача суу кыштагындагы авиакырсыкка учактын экипажынын катасы себеп болгон деп табылды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин транспорт боюнча комитетинин жыйынында Манас аэропортунун директору Эмир Чукуев билдирди. Ал эми транспорт министри Жамшитбек Калилов кырсыктан жабыркагандарга кенемтелер толук төлөнгөнүн, анын өлчөмү жарандардын каалоосу менен ачык айтылбаганын кошумчалады. Былтыр 16 январда эртең менен Дача суу кыштагына Түркиянын Акт Airlines компаниясына таандык Боинг үлгүсүндөгү жүк ташыган учак кулаган. Андан жергиликтүү 35 тургун, 4 учкуч курман болгон. Расмий маалымат боюнча Гонконгтон Стамбулга жол тарткан учак Манас аэропортуна май куюш үчүн токтогону келе жаткан. Буга байланыштуу калктан да жардам чогултулган. 2017 жылдын март айына карата Дача суу боюнча атайын эсепке 95 700 000 сом чогулганы расмий кабарланган. Ал кандай тартипте бөлүштүрүлгөнү тууралуу так маалымат берилген эмес. Трамп менен Ким Сингапурда 12 июнда эртең менен жолугат. Ак Үйдүн билдиргенине караганда АКШнын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын жолугушуусу Сингапурда 12 июнь күнү жергиликтүү убакыт боюнча таңкы саат 9:00 белгиленүүдө. Ал эми АКШ менен Түндүк Кореянын өкүлдөрү саммитке даярдык боюнча сүйлөшүүлөрдү Түштүк жана Түндүк Кореянын ортосундагы демилитаризациялык аймакта улантып жатышат. Азырынча саммиттин толук күн тартиби жарыяланган элек. Ак үйдүн өкүлү Сара Сандерс, Түндүк Кореянын лидеринин орун басары Ким Йонг Чол президент Дональд Трампка өткөн аптада тапшырган катты абдан кызыктуу деп мүнөздөдү, бирок анын мазмунун ачыкка чыгарган жок. Трамп өзү өткөн апта соңунда Ким менен болчу сүйлөшүүлөрүнөн Түндүк Кореянын өзөктүк программасын токтотуу маселесинде абдан жакшы натыйжаларды күтүп жатканын белгилеген. Ауганстандын президенти Ашраф Гани Кабулдагы чабуулду исламга каршы деп баалады. Ал бул тууралуу өзүнүн видео кайрылуусунда билдирди. Анын айтымында өлкөнүн булуң бурчунан чогулган диний ачылар менен уламалардын ири жыйынына кол салуу иш жүзүндө пайгамбарга жана исламдын баалуулуктарына каршы чабуул болду. Ооган президенти ошондой эле жанкечтерге каршы фатваны колдоп, тилекке каршы Ооганстанга таңууланган согуш күн сайын бейгүнө балдардын өмүрүн алып кетип жатканын кошумчалады. Соңку маалыматтарга караганда Кабулдагы кечеги жардыруудан 14 кишинин өмүрү кыйылды, алардын 7 динаятчылар. Бажы төлөмдөрүнүн чогултуу 128% өстү. Мамлекеттик бажы кызматы 2018-жылдын май айына карата бажы төлөмдөрүнүн келип түшүүсүн 3,608,000,000 сомго камсыз кылганын кабарлады. Бул сумма 2017-жылы ушул аралыкта топтолгон бажы төлөмдөрүнө салыштырганда 128% көп. Былтыр жылдын алгачкы 5 айында 2,800,000,000 сом бажы төлөмү топтолгон. Ал эми 2016-жылы январдан май айына чейин 2,300,000,000 сом бажы төлөмү топтолгон экен.
Рахмат, Эрнес Нурматов тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан да таа окуй аласыз. Ошондой эле пикир калтырсаңыз болот. Эми валюта курсу. Улуттук банктын расмий эсеби боюнча айрым валюталардын баалары: АКШ доллар 68 сом 41 тыйын, евро 80 сом 10 тыйын, орус рублю 1 сом 10 тыйын.
Миң жылдар бойуна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Эми азаттыктын күн темаларын өтөбүз. Жаңылыктарда айтылгандай, Лейлек районунда Кулунда айылында кыргыз тажик сүйлөшүүлөрү жүрдү. Жолугушууга мамлекеттик каттоо, прокуратура органдарынын райондук деңгээлдеги жетекчилери катышып, кечээ чек арадагы окуяны талкуулады. Буга чейин Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы жаңжалга тажикстандык чек арачылардын мыйзамсыз аракеттери себеп болгонун кабарлаган эле. Азыр студия менен түз байланышта Баткенден Жеңиш Айдаров турат. Жеңиш, саламатсыңбы?
Саламатсызбы, сабыр.
Азыр ошол жолугушуу бүттүбү же аягына чыга элекпи? Эмне деген тыянакка келишиптир? Алдын ала маалымат берилдиби?
Жок, азырынча ошол жолугушуу бүгүн түшкө чейин башталган. Бул жолугушуунун алдын ала даярдоо иштери башталган болчу. Ал жерге ошол райондук деңгээлдеги, айылдык өкмөттүн деңгээлиндеги жерадистер жолугушууну талкуулап, ошол жердеги жаңжал болгон аймак кимге таандык, аны кантип чечүү керек, ал ушулгон мындан аркы окуялардын алдын алуу боюнча кантип жетекчилердин жолугушуусу зарыл деген даярдык иштери жүргөн болчу. Бирок бүгүнкү азыркы учурга эч кандай бир натыйжа болуп, кайсыл бир келишимдерге келингени айтылган жок. Ошол эле учурда бүгүнкү күнгө чек арачылардын областтык деңгээлдеги башкармалыктын өкүлдөрүнүн жолугушуусу пландалган болчу. Бирок ал жолугушуу эмнегедир бүгүн өтпөй калыптыр. Азыр эле Баткен областтык чек ара башкармалыгынан маалымат беришти. Жолугушууну эртеңге өткөрмөй болуп макулдашты деп айтышты.
Кайсыл жерде өтө турган болду жолугушуу?
Кандай дейсиз?
Кайсыл жерде өтө турган болду ошо жолугушуу? Кулунда айылындабы же Баткен шаарындабы?
Окуя болгон жерде. Окуя болгон Лейлек районунун Кулунда айылы аймагындагы Максат айылында өтөөрү пландалган экен. Эртеңге калтырылды деп айтты. Азырынча чек арачылар ошол кечээки болгон окуя боюнча тигиндей же мындай деп азырынча бир кандайдыр бир чечим кабыл алына элек. Ал эми жергиликтүү тургундар болсо бүгүн эртең менен дагы чогулушуп өзү болгону Максат айылы чакан айыл болгондуктан ал жерде болгону 60 жана 60 ашыгыраак гана үй бүлө кошолуктар бар. Бул үй айыл 1996-жылы атайын ушул Тажикстандын чек арасынын бекемдөө үчүн Тажикстан менен болгон чек араны бекемдөө үчүн атайын уюштурулган айыл болчу. Жергиликтүү тургундар болсо ошол маселелерди чечип чек араны каттоону тездетпесе мындай жаңжалдар тез тез кайталана бериши мүмкүн. Анткени Тажикстан акыркы учурда өз аймагына Тажикстандын автоунааларын киргизүүгө тыюу салган, андан тышкары ошол соода саттыктарга да тыюу салгандыгынан жергиликтүү тургундардын арасында ошол пикирлештер улам барган сайын
жеңиш. Жергиликтүү тургундар же болбосо ошол кечеги жаңжалдан жабыр тарткандар болдубу, ушул боюнча маалымат барбы?
Мен ушул Кулунду айылындагы дээрлик көпчүлүк эл менен сүйлөштүм. Алар ал жерден эч кандай жаракат алып, кандайдыр бир денесинен залал алып келтирилип ооруканага түшкөндөрү жок. Болгону ушул кечеги окуяда ок аттуулар болгон учурда ал жерде жаш балдар дагы, аялдар болгондуктан ошолордун коркуп калгандары гана бар. Негизи жаракат алып ооруканага түшкөндөрү жок.
Рахмат. Жеңиш Айдар Баткенден түз байланыш болду. Кечинде дагы толугураак уга аласыздар. Жаңылыктарда айтылгандай, бажы тармагындагы коррупция боюнча 15 факты катталып, андан мамлекетке 450 миллион сомдук зыян тийгени аныкталды. Маалыматка ылайык, бул фактылар боюнча 99 кызматкерге 11 кылмыш иши козголгону айтылды. Ал арада бажы кызматынын төрагасы болуп, мындан бир айдан ашык убакыт мурун дайындалган Алмаз Оңолбаев тууралуу да сын дооматтар күч алды. Бажыдагы соңку маалыматтарга бүгүн кесиптешим Эленура Бешенбек кызы сарепти салууда. Эленура, азыр студияда саламатсыңбы? Эмнелер айтылды?
Рахмат. Мен оболу дагы бир жаңылык менен баштайын. Бажы тармагына тиешелүү ушул Кыргызстандагы бажыдагы 166 миллион сомдук зыян боюнча козголгон кылмыш иштин негизинде бажы кызматынын мурунку төрагасы орун басары Замирбек Ниязалиев кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы кабарлады. Мен айта кетейин, бул факт боюнча өткөн аптада ушул борбордук бажынын мурдагы башчысы Нурбек Айбашев камалган. Ал ошол 2015-жылы Кыргызстандан Кытайга тери жөнөтүлгөндө бажы төлөмдөрүн мыйзамсыз жеңилдеткен, тереден жасалган буюм тайымдар кайра өлкөгө кирген эмес. Мунун айынан ушул мамлекет 166 миллион сомдук мындай зыян тартты деп айыпталган болчу. Буга байланыштуу ушул Замирбек Ниязалиев да кармалып, ага кызмат абалынан кыянат пайдаланган, бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качкан, коммерциялык жана башка уюмдардын кызматкерлеринин ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренелер боюнча айып тагылып, Бишкек шаардык 1-май райондук соту Ниязалиевди тергөө бүткүчү абакта камоо тууралуу бөгөт чарасын тандады. Бүгүн ошол маалымат жыйында бажы кызматы жетекчилери маалымат берди. Анда ошол былтыртадан бери бажыдагы коррупция боюнча 15 кылмыш иши козголгону, жалпы зыяны 450 миллион сом деп аныкталганы ачыкка чыкты. Анда 100 кылмышкерге, тактап айтканда 99 кызматкерге айып тагылып, алардын 9 ардагерлер экен. Буга чейин ушу бажы тармагында иштеп кеткен. Бажы кызматынын биринчи төрагасы орун басары Шамиль Бердалиевдин билдиришинче, козголгон кылмыш иштин басымдуу бөлүгү ушу жүк ташуудагы жасалма документтерге байланыштуу.
Бул жерде инспектордон баштап начальниктерге чейин бар. Негизичи көбүнчө лжетранзиттин өз ээсинин ичине кирген маселелери болуп атат да. Лжетранзит деген ушул туура эмес жабылган таможня режим жабылгандар иштер болуп атат. Алдыбызда дагы көп тапшырмалар турат. Негизи чын айтканда дагы көп нерсени угасызбы? Жакын арада иштерибизди күчөтүп атабыз негизичи. А кадр өзгөрүү боюнча өз ыктыяры менен кеткен кишилер бар. Негизи жана пенсия аркылуу услуга алет, жана жашына караштуу алар деле бар. А негизи мындай кыйнап эч кимди кетирген жокпуз. Негизи өзүбүздүн ичинде алмаштырылып аткан бул негизи ички иштер. Недовольный тоже есть, но в принципе никто без работы не остается. Мы предлагаем соответствующую должность.
Ошол кадр маселесин буга чейин мунун алдында жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев козголгон болчу. Ал бажы кызматын жаңыдан жетектеп чыккан Алмаз Оңолбековду ушул кадрлык башаламандык, коррупция боюнча мындай айрым маселелер боюнча айыптаган.
Оңолбеков деген кишини бажыга алып келдиңер. Кулматовго өчөшүп иштегенине 30 күн болгон, 2 ай болуп эле кызматкерлердин баардыгын ошол жакта өмүр бою иштеп келген. Кызматтан алганын алып, жылдырганын жылдырып, бүт ошо понижение кылып, кызматынан төмөндөтүп, ар кандай өзүн билемдик башкаламандык кылып атат. Мына оштогон ишкерлер дагы, айдоочулар дагы кайрылып атат. Мурдагыдай система бизде кайра башталды дейт. Жанагындай транзиттик жүктөргө акча чогултуу кайрадан башталды деп атышат. Айтып берем каласаңар, кимдер бергенин, ар бир фурага 2000 доллардан алып атканын. Мына ишкерлерден меселерге жакында видео менен дагы каласыңар кайрылып жөнөтүп интернетке коюлду. Мындай белгиле, мындай олуттуу коомчулук талкуулап аткан коррупцияга шек жараткан иштер менен катуу күрөшкүлө өкмөт.
Өкмөт мен айрым маалыматтар айта кетейин, өкмөт ушул 2018 жылы 40 миллиард сомго жакын бажы төлөмдөрүн чогултууну тапшырган бажы кызматына. Май айында ушул былтыркы жылга салыштырмалуу бир канча эсе көбөйгөнү маалым болду. Бирок ушул бажыдагы төлөмдөрдүн көбөйүшү дагы мындай талаш талкуу коррупция боюнча маселелерди козгоп келет.
Рахмат Элнура Бешенбек кызы, дагы кечки азаттыкта кененирээк айтып берет. Эми болсо жаңылыктардын учкай мазмуну. Ауганстандын президенти Ашраф Гани Кабулдагы чабуулду исламга каршы деп баалады. Трамп менен Ким Сингапурда 12 июнда жолугат. Ак Үйдүн билдиргенине караганда АКШ президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын жолугушуусу Сингапурда 12 июнь күнү жергиликтүү убакыт боюнча таңкы саат 9:00 белгиленүүдө. Садыр Жапаровдун тарапкерлери Жогорку сот алдында пикетке чыкты. Бажыдагы коррупция боюнча 99 кызматкерге кылмыш иши козголду. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Сабыр Абдымомунов. Бишкек убактынча саат 15:15 өттү. Эми эл аралык баянга токтолобуз. Өзбекстандын Наманган облусунда мугалимдердин маянасынын бир бөлүгүн абат кыштак долбоорун ишке ашырууга которуу милдеттендирилип жатканы кабарланууда. Бул тууралуу бир топ райондордун мугалимдери билдирип чыгышты. Толугураак теманы кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Наманган облусунун Коргонтөбө районундагы номер 3 мектептен аты жөнүн атагысы келбеген мугалими, мектеп директору бир күндүк эмгек акысын абат кыштак мамлекеттик долбооруна которууга мажбурлап жатканын айтат.
Абат кыштак дастуру үчүн бир күнлүк иш акымызды өткөрдүк.
Маянабыздын бир күндүк акысын жаңгырылып жаткан үйлөрү үчүн өз каалообуз менен которуп беребиз деген түшүнүк карт жаздырып алышты. Анткени мектеп жетекчиси облус башынан мына ушундай буйрук келгендигин билдирүүдө.
Ушул эле райондогу номер 8 мектептин дагы бир мугалими Азаттыктын өзбек кызматына берген интервьюсунда буйрукка баш ийбеген педагогдордун сабактарын кыскартып жумуштан бошотобуз деген коркутуулар болуп жатат дейт.
Ойлогинин бир кысмына өткөзүшкө каршы чыкканлар эсе дарс сааттары кыскартылышы жана иштен.
Биз мугалимдер болгону 800 000 сумга жакын маяна алабыз. Ошол болбогон маянадан мектеп тоңдоого деп милдеттүү түрдө акча кармап калышат. Эми болсо жергиликтүү тургундарга турак жай салабыз деп дагы акча сурап жатышат. Өз калооңор менен бересиңер дегени менен мажбурлап эле алып жатышат. Ага баш ийбегенге бизде башка чара калбай калды.
Мугалимдердин баары эле бул көрүнүшкө каршы болгон жери жок. Анткени Коргонтөбө районундагы айрым педагогдор өз каалоосу менен долбоорго акча бергенин айтышат. Алардын бири номер 12 мектептин мугалими.
Азыр күлүк деп айтылганды. Жыгылышты шунака деп айтылды.
Биз маянабыздын бир аз бөлүгүн өз каалообуз менен эле которуп бердик. Анткени жаңы типтүү конуштар курулса жаманбы?
Коргонтөбө райондук элге билим берүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары Абдурасыл Байматов каражат чогултуулар мугалимдерге гана эмес баардык мамлекеттик казынадан маяна алган кызматкерлерге тиешелүү экендигин айтат. Жергиликтүү чиновник акча жыйноо милдеттүү эмес экендигин дагы кошумчалады.
Облус акиминин буйругу бир гана мугалимдерге эмес баардык бюджеттен маяна алган кызматкерлерге тиешелүү.
Коргонтөбө райондук администрациясынан бул багытта түшүндүрмө алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Анткени администрациянын кызматкери Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысынын бул багыттагы суроосун укканы менен жоо узаткан эмес.
Руслан Калматов баяндады. Эми уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн Азаттыктын студиясына дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун автору Аскат Акибаев чакырганбыз. Аскат мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бул автор болгондо кандай болот? Сиз жеке ошол өзүңүз каттатып кыргыз патентке, ошондой эле жер аралык укуктарды таанычу бир уюмдарга каттаттыңыз беле?
Туура, туура. 2010 жылы бул Кыргызстан ичиндеги жана эл аралык патенттик баягы службалар бар, ошонун ичинде биз патентибизди өткөргөнбүз. Эми бул баягы көчмөндөрдүн оюндарынын автору дегенде туура эмес болуп калат болуш керек. Бул көчмөндөр оюндарынын проектисин автору десем туура болот болуш керек. Эмнесине дегенде көчмөндөр оюндары бул байыркы оюндар, биздин ата бабадан келаткан оюндар. Анда биз жаңыртып эчтеке деле берген жокпуз, бирок жаңы проектти түзүп, жаңы ошо
оюн катары
жаңы структурасын берип, анан ушу кандай түрүндө баягы өтсө дүйнө жүзүнө кызык болорун ошону иштеп чыгып, ошонун үстүндө бул проектти 2007-2008 жылдан баштап биз баягы тааныштырып баштадык. Атайлап бул оюндарга түзүлгөн дүйнөлүк этно конфедерациябыз бар. Анын ичинде мынакей биз биринчи секретариатта да, экинчи секретариатта да, үчүнчү секретариатта да биздин балдар иштеп атты. Биринчи оюндардан бери ошо балдар менен биз баягы бул проектте чогу баягы келе атабыз да.
Үчүнчү көчмөндөр оюнуна даярдыктар кандай жүрүүдө? Сиз кандай кызматтасыз? Мисалы сиз ошону эле эски катары калдыңыз да, же уюштуруу иштерине да сиз тартыласызбы?
Уюштуруу ишине да башынан эле баягы айтып атпайбызбы, биринчи оюндардан баштап эле баягы катышып атабыз. Бул жагында туура структуралардын баарын чыгарып берүү, жоболордун баардыгын иштеп берүү үстүндө иштеп келатам. Анан башында биз жанакындай структураны сунуштаганда, чын айтса, көбү түшүнгөн деле эмес. Бул кандайча бул же спорт, мындай спорт тарабындагы проект эмес, жалаң эле спорт жагы, бияк жагында баягы маданият аралашып кетип атат деген көп суроолор болот да, ошонун баардыгын түшүндүрүп келаттык да. Биздин проектибиз үч тарап жагында өтөт. Бул биринчи тарап бул этноспорт тарабы, экинчи тарап бул этно маданият жагы, анан билим илим тармагы да бар да, үчүнчү тармак. Байыркы оюндар болгондон кийин биз башында баягы жаңы структураны сунуштап атканда биз мындай ойлодук да, спорттук форматтардан чыгуу керек болду. Баягыдай эле спорттук бир иш чараны жазсаң, дүйнөдө миңден ашык баягы чоң иш чаралар өтүп атат, ошонун эле бири болуп калмаксың, ошондо дүйнө жүзүнө таанымал болбой калат элең. Ошондо кандай кайсы жак жагынан баягы бир өзгөрүштөрдү берсек, кайсы жак жагынан бир таанытуу жагынан баягы бир чоңураак иштерди жазсак деген суроо келгенде, ошондо биз ойлонуп туруп жанакындай спорттук форматтын баардыгынан чыгаралы, жанакындай кубок, спартакиада, чемпионат деген нерселердин баардыгынан чыгалы бул оюндар.
Сиз үчүн бул дүйнөлүк көчмөндөр оюну бир эле Кыргызстанга таандык оюн катары эле кабыл аласызбы, же дагы башка өлкөлөрдө да?
Мен азыр биринчи суроого дагы кичине кошумча айта кетейинчи, бул көчмөндөрдүн оюндарын кичине ача кетейин да. Биз жана үч тармакты айтып атпаймынбы, сунуштап кеттик депчи, бул өзүбүздүн проектибизде. Ошондо байыркы оюндар болгондон кийин, өзүңөр билесиңер, мурун баягы батыр болсо да экинчи орун алган же үчүнчү орун алган батырлар болгон эмес. Биздин байыркы оюн болгондон кийин бул жерде ошо концепттин ичинде батыр болсо да жаңгыз батыр болгон, калган баардыгын баягы биз айтып атабыз, мынакей жеңүүчү бул жаңгыз бирөө. Күрөш түрлөрүн өткөрсөк да, мынакей быйыл 14
жок, ошо менен эмнени айтайын деп атасыз? Сиз аягына чыкпай койдуңуз, ошондо биринчи экинчи орун деген болбойт деп атасыз?
Жок, биздин концептте биз ошо айтып атабыз, жаңгыз бир жеңүүчү, улуу жеңүүчү болуш керек да.
Жок, болуш керек да. Эки көчмөндөр оюнунда эмне болду, менин эсимде жок.
Биринчи, экинчи, үчүнчү орун болуп келатат, ошо биз өзгөртүп келе атабыз да. Эмне үчүн үчүнчү оюндарды биз өзүбүзгө алдык? Ооба, 18 жылды Турция суранган, дагы башка өлкөлөр заявка бериптир. Бул жерде биз айтып атканыбыз ошо форматты оңдоп туруп, ошо биз каалап аткан форматты дүйнөлүк баягы аренага чыгарсак деген.
Азыр эми ошондо үчүнчү оюндардыкы чечиле элекпи? Биринчи орунду экинчи орун болот?
Жок, үчүнчү оюндарда ошону чет четтерин киргизип атабыз. Эмне үчүн дегенде, баардыгын баягы башында ушундай түшүндүрмөлөр, мына сизге деле айтсам сиз деле түшүнбөй атпайсызбы, кандайча экинчи же үчүнчү орун болбойт депчи?
Жок, бул жерде так эле билип алайын дедим да, бул оюн киргизилеби, үчүнчү орунда
киргизилип атат.
Демек кээ бир оюндарга,
бүт жагынан эмес,
кээ бир таймаштарга,
ооба, кээ бир таймаштарда кирип ошо чет четинен киргизип, бирок кийинкисинде ошо тармакка оңдоп кетебиз да, кудай буюрса.
Түшүнүктүү. Ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндары деп аталып өткөр Кыргызстанда үчүнчү жолу өткөрүлө турган оюндар ушул Кыргызстанга эле таандык, же болбосо Кыргызстан эле аймагында өтө турган оюн катары эле кала бергенине кошуласызбы, же көчмөн эли жашаган, же болбосо ушундай окшош этно оюндары бар, байыркы этно маданияты бар адамдар биригип ар кандай өлкөдө көчүп өткөрүлгөнү жакшы деп ойлойсузбу? Айтайын деген, бул азыр жакында эле ушул Казакстан этно олимпиада өткөрүүгө арыз жазганы тууралуу, ошондой эле ЮНЕСКО дагы бул арызды кабыл алганы тууралуу, иш кылып ушул спорттун салттуу түрлөрү боюнча атайын ЮНЕСКОнун комитетинин билдирүүсү маалым болду. Эгер бул ЮНЕСКО тарабынан жактырылса, ушул 2021 жылы Казакстанда ушул улуттук этно оюндары болот экен да.
Бул оюндар башка өлкөлөрдө да өткөрүлүш керек. Кызыкчылык чоң бул жагында, бул тарапта. Башка өлкөлөрдө өзүлөрүнүн да ичинде проекттери болот да. Мындай карап көрсө, азыр ырдык оюндары Россияда бар, эрдин оюндары бар, сабантуй деген оюндары бар. Казакстан былтыр Улуу дала руху деп оюнун баягы сунушташты. Монголияда Улуу надам оюну бар, түрк оюндары болобу, араб оюндары болобу, ошонун баарын бирикмеси бул этно кыймыл болот да. Этно кыймыл деп, бул этно спорт деле жагы эмес, этно маданият жагында кыймыл да. Ошон үчүн баягы бириктирип бир чоң этно кыймыл деп баягы түшүндүрмө өрөтөбүз. Ошо этно кыймылдын үстүндө биз дүйнөлүк этно конфедерация түздүк. Анын ичинде биздин көчмөндөрдүн оюндарын өткөрүп атканда мынакей 62 өлкө келди, бирок ушу эки оюндардын негизинде 82 өлкө менен биз меморандум түздүк. Ушу этно кыймылды, дүйнөлүк этно кыймылды колдоо боюнча анын ичинде көчмөндөр оюндарын да колдоо боюнча меморандумдар түздүк. ЮНЕСКОда бизге сунушун берди. Бул оюндарды Кыргызстанда да бир көрсөк өтүшүн деп башка сунуштарды берди. Ушу көчмөндөрдүн оюндарын да ошо ЮНЕСКОнун алкагында булардын баягы уюм да, булар отдел катары каралган баягы уюм экен. Биздин алдыбызда өтсө депчи. Бирок биз башка сунуш берип атабыз. Биз ЮНЕСКО менен партнер катары өткөрөлү. Биз ЮНЕСКОнун да партнер катары, биз дүйнөлүк олимпиадалык комитеттин да партнер катары өткөрөлү деп баягы өзүбүздүн деңгээлибизди түшүрбөй ошо партнер катары өткөрүп туралы деген сунуштарды берип атабыз да. Башка өлкөлөрдө да өткөрсө бул туура. Бирок ойлойм, азыр эң чоң дүйнөлүк этно площадка бул Кыргызстандагы площадка болуш керек. Эмне үчүн дегенде дегеле этно спорт деген түшүнүктү коркпостон айта кетет элем да ошо Кыргызстан киргизип атат болуш керек. Эл аралык бул олимпиадалык комитеттин ичинде да спорт аккорд деген уюм бар. Ал спорт аккорд ушу олимпиадага кирбей алган улуттук оюндарды карайт. Анан ал жерде биз баягы бири бирибизди эле кайрадан кайталабастан алар жасап аткан иш чараны биз деле баягы жасап аткан деп болбойлу. ЮНЕСКОнуку да азыр ошо кайра кайталанып калбасын деген эле баягы эме каалоо. Биз өзүбүздүн жаңы форматыбызды бердик. Ал формат бул азыркы дүйнөдө көрсөтүлүп аткан спорттук формат эмес. Биз жаңы форматты дүйнө жүзүнө чыгарып атабыз, кудай буйруса. Ал ошо кызыгы менен баягы кабылданып атат да бүт өлкөлөр менен. Ойлойм, буну азыр айтып атпайбызбы, баардыгын киргизе албай атабыз. Ооба, чет четинен азыр жанакындай азыркы жаңы биз ойлоп чыккан баягы структура менен берсек, кудай буйруса кийинкиде биздин оюндар
эскини эске алып туруп, бирок аны бир аз жаңыча жаңыртып
өтө жаңыртпаш керек. Эмне үчүн дегенде биринчи оюндарда, экинчи оюндарда көп мынакей маалымат каражаттар маанынан көп агентстволор келбедиби? Ар биринин суроосу мындай болду да, бул жаңы бирдемелер болобу, кызыктуу нерселер болобу, бир өзгөчөлүк бир традициялар, обрядтар, жөнө бир жаңы бизди таң калтырчу нерсе болобу деп.
Дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүү боюнча дагы көп сын пикирлер айтылып жүрөт коомдо. Ошого сиз кандай пикирдесиз? Мисалы ошол эле мектептер жетишпей, же болбосо жолдор начар жолдор курулуп атканда канча бир сумма бюджеттен же болбосо дагы ар кандай булактардан алынып оюн зоокко өткөрүлгөнгө, жанагындай ачылуу аз эми жабылуу аз эмине кеткен суммаларда сындап жүрүшөт. Ошого кандай карайсыз сиз?
Ар кандай пикирлер айтылып атат, бирок мен эми бир жагын айта кетейинчи. Башында ушул оюндарды сунуштап атканда бул Кыргызстанды бир чоңунан таанытуу биз маселесин көтөргөнбүз да, дүйнө жүзүнө кандай таанытсак болот, кайсы жагына чыгарсак болот. 10-11-12 жылдары өзүңөр билесиңер, Кыргызстанды гуглдан издесеңер негативдүү нерсенин баары чыкчу. Эми ошонун баардыгын оңдош керек болду, туурабы? Ошондо биз ушул проект сунуштаганда биринчи эле маселени койгонубуз бул Кыргызстанды жакшы жагынан таанытуу да. 2012-2013 жылдын статистикасында 2,200,000 киши келип кетиптир. 16-17 жылы бул чет өлкөлүк туристтерди айтып атабыз да, 16-17 жылы 4,200,000. Мына былтыркы маалыматты берсе 5,000,000 туристтер келип кетиптир. Эки эседен көбүрөөк да, мындай карап көрсөчү, 2.5 эсе көбүрөөк туристтер келип атат. Ошондо мындай эле санап көрөлүчү. Ар бир чет өлкөгө барганда мен сизге суроо берейин. Канча мындай карап көргөндө каражатты ар бир өлкөдөн барганда эң эле аз дегенде канча каражат ошол жактан кетиресиңер? $100,000 сынайлы. Ошо 2,200,000, 2,5 миллион же 3 миллион кишиге $100,000 көбөйтүп койгула. Бул $200-300 миллион Кыргызстанга түшүп аткан акча. Бул жанакындай отелдерге, жанакындай тамак ашка, кол өнөрчүлүк болобу, таксисттер болобу, Кыргызстанга түшүп аткан акча. Биз Кыргызстан 4,5 миллион тегерегиндеги акчаны коротот экенбиз бул акчагачы. 100 эсе, 200 эсе көбүрөөк акча түшүп атат. А эмнеге ал жагын айтпайбыз? Эмнеге ал жагын айтып баягы биз расходту эле санайбыз, а түшүп аткан доходду санабайбыз?
Демек быйыл сентябрда болот, э?
3-9
Рахмат сизге. Биздин студияда дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун автору Аскат Акибаев болду. Сизге чоң рахмат атайын убакыт бөлүп киргениңиз үчүн.
ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн болсо кечинде ЛТР каналынан Азаттык ТВнын Коррект Евразия деген программасын көрүүгө чакырабыз. Саат кечки 9:30 эсен туруңуз. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум.